إكسبريسو.
مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة ونص، تحية للاستديوهات المركزية، تحية المنال سيسي غالي، تحية الأبادي هولي في الإخراج، آدم في الإخراج الرقمي، تولي كوليك حضرة معنا الآن باش تحكيو في موضوع نحبذو بقوش حبو برشا، موضوع الانفستمون كابيتال. حضرة معنا السيدة سلمى بن حميدة زاوي كي بريزونت دو لاسوسياسيون تونيزيان دي انفستمون كابيتال، تعرف فوها اكيد الاسوسياسيون لاتيك، وانا اليوم فرحان نقول مرحبا بك ومبروك انتخابك من قبل زملائك، وتحيه سي محمد صلاح فرات دونك كيتي اون سي بريزون لاتيك اتو لو بيرو دونك فوز اون ايت اجوردي نوفيل بريزونت، ويظهر لي اول ظهور اعلامي ليك اون توك تيل.
وي
شكرا لك، شكرا
لك ميرسي انفينيما سي وسيم. Effectivement, il y a eu un nouveau bureau qui a été élu en juillet, معناها tout récemment. نحب نكمل الشكر اللي انت عملته على توت ليكيب اللي كانت موجوده، سي محمد صالح حساتات لا ديليغي جينيرال توت ليكيب، احنا اون سانسكري رانا دون لا كونتينيتي. سي فري كو سي لا بروميير فام دوبوي لا كرياسيون دو لاتيك اللي تشد بريزيدانت دو لاتيك، مي اوني دون لا كونتينيتي. لي فام ديما يحبوا هكا يبدلوا ويغيروا. بون احنا دونك اول حاجه اللي عملناها او نيفو دو لاتيك قسمنا رواحنا ان اكس استراتيجيك افيك دي بيلوت داكت. لي بيلوت داكس هما سي لي ممبر دو كونساي دادمنستراسيون، اون اي دون لاكسيون، سا سي بور سوتنير tous les معناها الحاجات qui concernent aussi bien les membres نتاعنا، خاطر احنا on est avant tout une association professionnelle en œuvre aussi bien pour les membres نتاعنا que pour le disons pour les sociétés dans lesquelles on peut investir que ça soit les start-up ou les PME.
شو لي فوكس تاعكم rapidement peut-être الاولويات نتاعكم؟
والله لي فوكس نتاعنا هما احنا عندنا 4 axes en fait 5 axes exactement. On a tout ce qui est pratique de l'investissement. Ça, c'est beaucoup plus destiné aux membres internes pour les monter en, notamment en compétences. On a un axe qui est plaidoyer et institutionnel et relations avec les institutions. Mais on a deux axes majeurs, liés à tout ce qui est RSE, conformité, ESG. On a aussi un axe de transformation et d'accompagnement dans la technologie. Et on a un axe, tout ce qui est formation et communauté interne.
هذا بالنسبة للتحية اليوم، دونك معك توت ان بيرو،
عندنا توت ان بيرو، اون اي 10 او توتال، اون اي 10 ممبر دو كونسي دادمنستراسيون، اون ا دونك كل اكس اللي حكيت عليه عنده ان ممبر دو كونسي دادمنستراسيون كي لو بريزيد، كي لو بريزيد دون لو سونس اللي باش يخدم عليه، اللي يفا كونستيتوي دي شانتيي، يفا كونستيتوي اوسي دي معناها دي جروب دو ترافاي، باش ان شاء الله لاتيك تكمل وتواصل في الامباكت نتاعها.
تحيه لهم الكل ان توكا، وبالتوفيق
ان شاء الله المكتب
الكل. يعطيكم الصحه، سي ان دريم تيم، يعطيكم الصحه. فما نخدموا برشا على سوجي تكنولوجيك ستارت اب، وجاني موسي اون ايميسيون ابدا بدا ستارت اب، دونك جو بونس فما سيرازي.
سيرازي هو فوالا اللي ان شارج دو سيت اكس.
تحيه لي توت ليكيب. فوالا الوغ réinventer l'attractivité économique de Tablet, réinventer l'environnement des affaires, ça passe par réinventer votre façon d'investir, voilà.
Certainement. Certainement. احنا باش نعاود نرجع سي وسيم بارابور قبيلي كا سي اسلين جبد على كهرباء ما عندهاش عجالي. انا باش نقول عندنا كهرب، تصور عندنا كهرب اللي ما فيهمش كاربوران. Mais on n'a pas de carburant. Il ne peut pas avancer. Ou dans nos organisations, chnou le carburant, il est constitué de quoi en fait? Il est constitué de ressources financières, humaines et technologiques. Et d'ailleurs, le carburant. Donc il faut qu'on arrive à transformer ce potentiel, qui fait qu'on peut les transformer en réussite. Et c'est là. Oui, on a un rôle en tant que capital investissement, on a un rôle à jouer. تعرف اللي 80% 80 plus de 90% du tissu économique tunisien il est composé de PME. Les PME نتاعنا كي يقولوا PME je préfère dire les TPME باش on couvre l'ensemble y compris les start-up. هذوما الكلهم elles sont agiles, elles sont résilientes, elles sont créatrices d'emplois. Mais l'accès au financement نتاعهم هما reste راهو un parcours de combattant. علاش واحد نبداو بالكعب الكعب لي بنك توا تراديسيونيل elles sont devenues beaucoup plus frileuses elles exigent des garanties ساعات inaccessibles بالنسبه للبي ام ستارت اب non معنا on peut même pas en parler خاطر elle n'a même pas de garantie à offrir elles financent généralement les banques elles financent l'existant mais pas l'innovation Marich Banka, à part de constituer des fonds ou la haja spécifique pour pouvoir financer l'innovation. Par quoi les financements l'ochrin, par les dons et les subventions. Elles sont limitées et ponctuelles. Et c'est là où nous trouvons le rôle du capital investissement.
من توما بلي دايو بس لا واش غبردي لو رول نتاعكم جوستمون من توما نقصين فلوس حتى توما بور لوفي خاطر فو ميم لوفي
حتى احنا اون ليف دي فون مي احنا او موان لي زوتيليز احنا لافونتاج دو كابيتال انفستيسمون بار رابور اوز اوتر مود دو فينانسمون سي كون اوفر ان كابيتال باسيون انا نحب كلمه باسيون باسيون على خاطرنا on est patient on investit اليوم ندخل معاك اليوم في الكابيتال ما نطلب منك حتى شيء jusqu'à une période de 5-6 ans. Je suis MAC, dans le capital, je ne demande pas de garantie, je prends un risque MAC, on est dans un mindset de win-win. La rémunération interne dépend en fait de la rentabilité du projet. Quand le projet est bon, on va le faire, quand le projet est bon, on va le faire. On finance on finance l'innovation. La chose l'autre elle est importante, c'est que on accompagne. De part du fait, le fait on est membre du conseil d'administration. Notre lomak fait le capital, donc on est dans le conseil d'administration et on apporte du conseil. Un institutionnel dans le capital d'une société, il y a une rigueur, il y a des outils de gouvernance, du mentoring, on a une valeur ajoutée du fait, au-delà de l'aspect financier, on a aussi des outils de gouvernance qu'on met à la disposition aussi de la société dans laquelle on investit. On lui fait bénéficier du réseau interne, que ce soit bancaire, d'investissement, on met en contact des PME, avant des start-up avec des PME, on est là, on est actif. Comme je disais, on a rebahna fi rebha sharika. من نجمش نغزر نحط فلوس ونوخر نقعد نغزر دايوغ العلاقه نتاعنا لا ديفيرونس ما بين البنكة اللي تعجبني احنا ما بين البنكة هو حريف احنا شريك اوني دي بارتنير شريك مش معناها اسوسي مي اوني دي بارتنير اون اوفر انسامبل بور لا ريوسيت دو سو بروجي هذا لو بلوس des investisseurs en capital وقت اللي يدخلوا مع 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 شركة حاجة أخرى كل دينار انفستي هو بيدو إلى تير دوتر انفستيسمون على خاطر حتى كان باش تطلب أنت من بنكة فلوس باش تطلبك ان مينيموم دو فون بروبر إي سي لا وين احنا زاد أون أن رول أجوي نعطيك أن إكزومبل مثلا نتاع شركة احنا معناها توا نتكلم نعطيك ان اكزومبل دون سوسيتي دون لاغرو اليمونتير كي ات امبلانتي في السود ويست في تونس اون لا اكومباني احنا دون لو كادر dans le cadre de la ouais. de la gouvernance نتاعها هي et pour améliorer ses pratiques sociales et gouvernementales سامحني c'est pratique sociale et de gouvernance ouais. et environnementale le résultat c'est qu'elle a obtenu le label Fairtrade بالريزلتا نتاع الفير تريد هذايا الا يو اكسي ا دو نوفو مارشي الا يو اكسي معناها الا بي فيديليزي سي كليون مي اوسي consolider ses partenaires avec le partenariat qu'elle a avec les producteurs locaux. En fin de compte, on a investi dans une société, Wahda, on a transformé cette entreprise, mais on a transformé également toute la région. C'est ça l'effet multiplicateur d'un capital investissement où on investit dans la durabilité et dans l'inclusion. L'investissement qui va au-delà de l'élément financier.
يعطيك الصحة مدام سلمى زوالي. في 10 ثواني فقط في ختام, شنو ينجم يعاونكم باش انتم تخدموا خير باش اللي قلتوا لي نزيدوا نقويوا حتى فيه puisqu'on parle de réinventer aujourd'hui l'attractivité d'investissement, l'attractivité économique et l'environnement aujourd'hui.
Il y a beaucoup de leviers li ينجموا. Il y a tout ce qui est réglementaire. على خاطر توا نعطيك ان اكزامبل, je ne vois pas pourquoi je peux investir dans une société d'industrie pharmaceutique ou elle est implantée dans une zone de développement régional, mais je ne peux pas la financer ou elle est toujours aujourd'hui dans Tunis.
Voilà, ma femme est avantage ou elle carrément maintenant jamais.
Ma femme est avantage et comme ahna marboutine bel avantage, ahna marboutine bel avantage. À la khatar le bailleur de fonds les atani flous, elle est bidir ta'ahat lou li ana bach ndkhol dans des projets, autrement c'est tout le fonds. Elle est les avantages financiers il y a ce volet, la réglementation elle est importante pour pouvoir attirer plus de capitaux.
يعطيك الصحة, شكرا شكرا لك, تحية لك. تذكروا هذا أول ظهور إعلامي لك, زيت نوفيل بريزيدونت دو لاتيك دوبوي 3 موا تقريبا أكثر شوية, واللي ما يعرفش زيت على تيت دو اس تي بي سي كا. فوالا, يعطيك الصحة, بالتوفيق لك, تو البيرو اللي معك. شكرا
شكرا.